Saj bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu. Slava mu. Britov.
Dobro jutro. V centru Ljubljane so se prižgale lučke, ki so po našem skromnem mnenju kičaste in neokusne. Postavile so se stojnice, na katerih točijo malo bolj okusno kuhano vino. Za kozarec kuhanega vina v središču mesta moraš odšteti nekje od 3 do 3,5 evra. Pri tem tvegaš, da dobiš presladko, komaj pitno kuhano vino, po katerem ti je res lahko slabo. Ne, da bi se pretirano ozirali na visoke cene v trgovinah, priporočamo, da si kuhano vino pripravite doma, kot smo to storili mi. Poslušate gostilniški Britov, v katerem gostilno prinašamo k vam domov.
Za domače kuhano vino smo uporabili rdeče vino, samo zato, ker je nam ljubše. Od recepta do recepta se sestavine seveda razlikujejo, vendar so poleg vina bistvene začimbe. Za kuhano vino je skoraj nujno imeti cele začimbe in ne v prahu. Potrebujete cimetove palčke, klinčke, lahko porabite tudi janževe zvezde in brinove jagode ali pa lovorjev list in muškatni orešček, ampak na tej točki že zahajamo v prestiž. Poleg začimb je nujna še vsaj ena pomaranča, ki jo narežemo na kolobarje. Lahko porabite tudi mandarine ali limone, toda so priporočljive bolj pomaranče. Vino z začimbami in citrusom po izbiri premešamo in počasi kuhamo, pri tem pa ne smemo pustiti, da vino zavre. Tik preden začne vreti, moramo znižati temperaturo, pokriti lonec in kuhati še vsaj 15 minut. Po okusu lahko dodamo tudi sladilo, najbolj običajna izbira je sladkor, super pa sta tudi med ali javorjev sirup. Če želite vaše kuhano vino še dodatno povzdigniti, lahko dodate konjak ali rum.
Recept, ki smo ga preizkusili, se pa pojavlja vse povsod na spletu. Je recept Jamieja Oliverja. Specifičen je zato, ker najprej narediš sirup, uporabiti pa moraš tudi več kot en citrus. V večjo posodo stresaš sladkor, ki mu dodaš olupljeno lupino citrusov, torej klementin, limon in limet, in sok klementin. Dodamo še vse začimbe po izbiri in ravno toliko vina, da prekrije sladkor. Mešanica se kuha toliko časa, da se sladkor ne raztopi, potem jo zavremo in pustimo, da brbota 4 do 5 minut, dokler ne nastane gost sirup. Ko je sirup pripravljen, zmanjšamo ogenj in dodamo preostalo vino. Vino počasi grejemo še približno 5 minut, da postane toplo.
Recepti niso težki, tudi priprava je hitra, zato namesto, da zmrzujete ob slabem vinu in v praznični gneči v centru, skuhajte velik lonec doma in povabite vse, ki jih poznate. Garantirano diši celo stanovanje.
Nazdravljam vam, Ajda.
Kuj je ta nabrit? Kuj je nabrit?
Kjer je nabrit? Čuj, kjer je te tak nabrit? Čujte, kak je to ti nabrit? Kaj si ti, ja, normalno? Kaj si ti, nor, kak je to ti nabrit? Nabrit je off, ne?
Vlada na pomoč velikim porabnikom energije.
Ameriški senat sprejel zakon o spoštovanju poroke.
Vlada je izdala uredbo, ki določa mehanizem oblikovanja cen električne energije za velike poslovne odjemalce. Mehanizem naj bi pomagal podjetjem zaradi visokih borznih cen energije. Vlada zaradi motenj pri oskrbi z zemeljskim plinom pričakuje nadaljno rast cen energenta in meni, da na ravni Evropske unije niso bili sprejeti zadostni ukrepi za znižanje cen. Uredba, ki začne veljati danes in preneha konec tega leta, določa zgornjo mejo cen energentov za potrebe dobave v letu 2023. Ta meja se določi po posebni formuli, ki temelji predvsem na letnih cenah energije na nemški borzi.
Ameriški senat je sprejel tako imenovani zakon o spoštovanju poroke, s čimer je zaščitil legalnost medrasnih porok in pravico do poročanja homoseksualnih parov. Medrasne poroke so na podlagi odločitve Vrhovnega sodišča v Združenih državah legalne od leta 1967. Poroke med istospolnimi partnerji pa od leta 2015. Po zakonski ureditvi Vrhovno sodišče z razveljavitvijo sodb teh pravic, ki jih bo zagotavljal tudi zakon, ne bi moglo odzeti, kot je to storilo v primeru pravice do splava. Za zakon, ki spreminja definicijo poroke in od zveznih držav zahteva, da poroko prepoznajo ne glede na spol, raso in etnijo, je v senatu poleg demokratov glasovalo še 12 republikancev. Zakon mora potrditi še spodnji dom parlamenta, torej kongres, kjer imajo zaenkrat večino demokrati.
Policija v San Franciscu s smrtonosnimi roboti.
V Singapurju težja pritožba pred usmrtitvijo.
Nasilna ameriška policijska država dobiva nove razsežnosti. Mestni oblastniki v San Franciscu so izglasovali, da je policiji v izrednih razmerah dovoljena uporaba smrtonosnih robotov na daljinsko upravljanje. San Franciška policija je ob tem zagotovila, da robotov nima namena opremiti s pištolami, lahko pa jih bo v smeri oboroženega, nevarnega osumljenca poslala opremljene z eksplosprejetjemivom. Predlog je bil pred amandmiran, tako da lahko killer robote policija sedaj uporabi samo tedaj, ko je izčrpala vse druge taktike in še vedno ni uspela obvladati osumljenca.
Zakonodajalci v Singapurju so sprejeli zakon, ki zaostruje pravila o pritožbah zapornikov tik pred usmrtitvijo. Zakon je nastal kot odziv na več primerov v zadnjih letih, v katerih so zaporniki obsojeni na smrtno kazen po pritožbah in prošnjah za pomilostitev uložili nadaljna pravna sredstva. Z novim zakonom bi naj bilo bolj jasno, kdaj se lahko zapornik obrne k drugim pravnim sredstvom, enkrat, ko se je že pritožil. O tej možnosti bo odločalo sodišče, zapornik pa mora imeti nove pomembne dokaze, ki jih ni mogel predstaviti prej.